Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu, pored ostalih stručnjaka, ima i one koji su specijalizovani za prevođenje svih materijala sa italijanskog jezika na hebrejski. Iako je hebrejski priznat kao zvaničan jezik u Izraelu, dobro je poznata činjenica da se njime koriste sve jevrejske zajednice širom sveta. Upravo zato se često javlja potreba za prevođenjem dokumenata i ostalih sadržaja sa ovog jezika na mnoge druge jezike sveta, ali i sa različitih jezika na hebrejski. Kod nas vas očekuju prevodi dokumenata, bez obzira da li je reč o ličnim ili poslovnim, ali i različitih vrsta materijala iz mnogih oblasti, te prevodi knjiga, časopisa, novinskih isečaka ili udžbenika. Što se prevoda dokumenata tiče, imajte na umu da ukoliko ih poverite nama, dobijete mogućnost da praktično sve dobijete na jednom mestu, jer su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, tako da u relativno kratkom roku i po pristupačnim cenama dobijate i prevod i overu tog dokumenta. Napomenjemo samo da je overa ovlašćenog sudskog tumača vrlo važna ukoliko želite da se dokument koji je preveden tretira kao potpuno validan sa pravnog stanovišta. Također, trebalo bi da znate i da se prilikom dostavljanja dokumenata na prevod mora dostaviti i originalan dokument na uvid, kako bi sudski tumač mogao da se uveri da prevod odgovara originalu, što će i potvrditi svojom overom, odnosno stavljanjem svog pečata na preveden dokument. Lična karta, vozačka dozvola, pasoš saobraćajna dozvola, statut i osnivački akt preduzeća, godišnji i revizorski izveštaj, te bilansi uspeha i stanja, samo su neki od dokumenata za koje vam nudimo prevod sa italijanskog na hebrejski jezik i overu sudskog tumača. Osim njih, prevodimo i izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, ali i ugovore, presude, sudska rešenja i ostala pravna akta. Naši prevodioci i sudski tumači u relativno kratkom roku, sa italijanskog jezika na hebrejski, prevode i sve vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti, poput uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, nekažnjavanju, stalnom radnom odnosu, redovnom studiranju i druge, kao i sva dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama. Sa italijanskog na hebrejski jezik prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, diplome i dodatke diplomi, ali i prepis ocena, potvrde o položenim ispitima, te seminarske i diplomske radove i uopšteno sve tekstove koji se odnose na oblast obrazovanja, bili oni isključivo stručni ili ne. Overa sudskog tumača i prevođenje tehničke dokumentacije sa italijanskog na hebrejski jezik. Pored prevoda ličnih i poslovnih dokumenata, overa sudskog tumača je neophodna i za ostalu vrstu dokumentacije, pa na vaš zahtev možemo prevesti i overiti i tehničku dokumentaciju, ali i medicinsku i dokumentaciju za tender. Osim medicinske dokumentacije, prevodimo i lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike farmaceutskih proizvoda, a izrađene prevode po potrebi overava zvaničan sudski tumač za italijanski ili hebrejski jezik. U zavisnosti od vašeg zahteva za smer prevoda, zavisi i da li će overu raditi ovlašćeni sudski tumač za hebrejski ili za italijanski jezik. Na vaš zahtev sa italijanskog na hebrejski prevodimo i deklaracije proizvoda, ali i uputstva za rukovanje, te građevinske projekte i stručne tekstove koji spadaju u domen građevinske industrije, ali i medicine, odnosno farmacije. Također, kod nas vas očekuju i prevodi naučnih radova, bez obzira na njihov obim i složenost, teme i izlaganja. A možete dobiti i prevod naučnih istraživanja, patenata, kao i svih tekstova koji su vezani za oblast nauke, ma kako kompleksni oni bili. Prevodi softvera sa italijanskog jezika na hebrejski. Tim stručnjaka koji je zadužen za prevođenje softvera sa italijanskog na hebrejski jezik je usmeren na profesionalno prevođenje, tako da prevodioci sarađuju sa programerima i ostalim IT stručnjacima, kako bi na što bolji način preveli sve programe i aplikacije koje klijenti zahtevaju. Osim softvera, oni su specijalizovani i za prevod web sajtova, ali i web prodavnica, te online kataloga. Pored toga, svako kome je potreban prevod brošura sa italijanskog na hebrejski, kataloga PR tekstova i bilo kog drugog marketinškog materijala, poput recimo letaka, flajera, plakata i vizit karti, može ga dobiti ukoliko dostavi materijal u bilo koju od naših poslovnica, koje se nalaze na preko 20 lokacija u mnogim gradovima Srbije. Simultano prevođenje sa italijanskog na hebrejski jezik. Prevod u pisanoj formi svih sadržaja je samo jedan segment usluga koje nudimo svim zainteresovanim klijentima kada je u pitanju prevođenje sa italijanskog jezika na hebrejski. Uz to, kod nas možete dobiti i simultani prevod, ali i ostale vrste usmenog prevođenja poput konsekutivnog ili prevođenja pomoću šapata. Samo od tipa događaja, te broja prisutnih i njihovih potreba, zavisi da li će vam biti potreban simultani, konsekutivni i šapatni prevod. Upravo iz tog razloga je najbolje da koordinatora odabrane poslovnice Akademije Oxford obavestite o svim detaljima događaja, kako bi mogao da vam preporuči onu uslugu usmenog prevođenja koja će u potpunosti zadovoljiti vaše zahteve. Osim usluge usmenog prevođenja, nudimo vam i iznajmljivanje kvalitetne i moderne opreme za simultano prevođenje i to po najpovoljnijim uslovima. Ako ste određeni materijal već dali nekom drugom na prevod, a ipak niste u potpunosti zadovoljni pruženom uslugom, naši prevodioci i sudski tumači će za vas izvršiti redakturu sadržaja, odnosno potpunu lekturu i korekturu, i na taj način vam ponuditi prevod materijala koji u potpunosti zadovoljava visoke standarde kvaliteta, što je jedan od imperativa našeg poslovanja. Prevod filmova sa italijanskog jezika na hebrejski. Profesionalni prevodioci i sudski tumači, te titleri i stručnjaci za sinhronizaciju sadržaja svakom zainteresovanom klijentu, osim prevoda različitih audio i video sadržaja, nude priliku da na jednom mestu dobiju i uslugu titlovanja ili sinhronizacije, čime praktično gledano dobijaju materijal koji je u potpunosti spreman za dalju upotrebu. Osim emisija, serija i reklamnih poruka, specijalizovani smo i za prevođenje, titlovanje i sinhronizaciju crtanih, animiranih, ali i igranih i dokumentarnih filmova, te mnogih drugih vrsta, kako video, tako i audio materijala. Sa italijanskog na hebrejski jezik prevodimo i tekstove iz mnogih oblasti: turizma, menadžmenta, prava, ekonomije, ekologije i zaštite životne sredine, svih društvenih i prirodnih nauka, ali i iz oblasti informacionih tehnologija, politike i mnogih drugih. Cena prevoda sa italijanskog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na italijanski jezik je 3300 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa italijanskog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na italijanski jezik i to sa overom sudskog tumača je 3400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.